Кыргызстанда саат 8. Азаттык радиосу 4-сентябрдагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан улантып, 1 саат оодо болмокчу, анын 30 мүнөт өтөмүнкү мазмунда. Кыргызстандагы адам укугунун жана сөз эркиндигинин абалы кайрадан эл аралык уюмдардын сынына кабылууда.
Генеральный прокурор не должен играть роль адвоката, личного адвоката президента.
Рохинджадагы миңдеген мусулмандар коңшу өлкөлөргө качып башпаана кездешүүдө.
Тайм журналы Рохинджада болуп жаткан кагылышуулар тууралуу көлөмдүү макала жарыялады. Байкуучулар Мьянмадагы калаабадан 400 киши набат болгонун кабарлашты. Бирок Мьянма бийлиги өлгөндөрдүн саны 110 деп билдирүүдө.
АКШ Орусиянын 3 өкүлчүлүгүн жабаарын билдирди. Москванын жаңы элчиси маселе түз отуруп чечилерин айтууда. Анын чоо жайына токтолобуз жана айрым эскирип бараткан кыргызча сөздөрдү чечмелеп беребиз.
Кыргыздын байыркы элдигирлеринин биринде сабаттуу болсоң кат жакшы, сараңдык кылган бакылдан сакылык кылган март жакшы деген саптар бар.
Жөнүм Санжар Эралиев, берүүнүн башында Земира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы? АКШ Түндүк Кореяга чабуул коюуга даярдыгын билдирүүдө. Бул тууралуу АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис президент Дональд Трамптын администрациясы менен жолуккандан кийин билдирди. Ал Түндүк Кореянын кандай гана чабуулу болбосун тиешелүү жоон алат деп айткан Reuters жазды. Мэттистин сөзү боюнча АКШ өзүн жана Түштүк Корея, Жапония сыяктуу союздаштарын коргоп калууга кудурети жетет. Мурдараак АКШдагы штаб башчылардын бирдиктүү комитет төрагасы Джозеф Данфорд Түштүк Кореялык кесиптеши Чон Гендо менен Түндүк Кореянын суутек бомбасынын сыноосунан соң ага каршы аскерий чараларды көрүү боюнча сүйлөшкөнүн кабарлаган эле. Ошону эле Түндүк Кореяга күч колдонуу ыктымалдыгын президент Трамп да айткан. 3-сентябрда Түндүк Корея суутек бомбасын ийгиликтүү сынаганын кабарлады. Расмий Пхеньяндын бул кадамын эл аралык коомчулук сынга алууда. Журналисттерге байланыштуу чыр боюнча Ички иштер министрлигине кат жолдонду. Карасуудагы шайлоодо журналисттерге байланыштуу чырды иликтөө боюнча борбордук шайлоо комиссиясы Ички иштер министрлигине кат жолдогонун билдирүүдө. БШК төрайынын орун басары Атыр Абдрахматова министрге арыз түрдө кайрылганын, ошондой эле жагдайды териштирүүнү жергиликтүү шайлоо комиссиясына тапшырганын өзү Азаттык радиосуна билдирди. 3-сентябрда Карасуу шаар кеңешинин шайлоосун чагылдырууга барган МТС каналынын жергиликтүү кабарчылары коркутууга туш болгонун билдиришкен. Маалыматка ылайык шайлоо тилкесинин жанындагы белгисиз адамдар каналдын операторунун ишине тоскоолдук кылып, тартылган тасманы өчүртүүгө аракет кылышкан. Азырынча окуянын толук чоо жайы анык эмес. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо болуп өттү. 3-сентябрда Ош жана Жалал Абад облустарынын айрым жергиликтүү кеңештерине шайлоо болуп өттү. БШКнын маалыматы боюнча добуш берүүгө шайлоочулардын дээрлик 55% катышты. Шайлоочулардын активдүүлүгү Кара Суу шаар кеңешинен добуш берүүдө байкалган. Аталган аймакта шайлоочулардын дээрлик 62% добуш берди. Кара Суу шаар кеңешинен Социал демократтар партиясы, Республика Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү прогресс жана Бир Бол саясий партиялары катышты. Алдын ала маалыматтар боюнча жарышта 3762 добуш менен Социал демократтар партиясы алдыга чыкты. Андан кийин 752 добуш менен Мекеним Кыргызстан, 573 добуш менен Кыргызстан саясий партиясы турат. Өнүгүү прогресс партиясы 344, Республика 306, Ал эми Бир Бол партиясы 13 добушка ээ болгон. Ал эми Чоткал районунун Терексай, Токтогулдун Кызыл Өзгөрүш, Тогуз Туру районунун Тогуз Туру айылдык кеңештерине бир мандаттык системада шайлоо болду. Коалициянын аскерлери Сирияда 85 согушкерди жок кылышты. Алар АКШ башында турган аскердик коалиция жүргүзгөн операцияда өлтүрүлгөн. Мындан тышкары 40 чакты унаалар, анын ичинде аскердик машиналар кошо жок кылынды. 2-сентябрда Хизбулла кыймылы коалициянын аскерлери им тобунун мүчөлөрү үй бүлөлөрү менен кетип бараткан автобустар колоннасын тосуп алганын маалымдаган эле. Коалиция согушкерлерди Иракка өткөрбөө үчүн көпүрө жана жол жандырылганын, автобустарга чабуул коюлбаганын, андагы жай кишилерге суу жана тамак аш берилгенин кабарлады. АКШ баштаган аскердик коалиция сириялык оппозициянын катарында им тобунун согушкерлерине каршы 2014 жылдан бери күрөшүп келүүдө. Ал эми Орусиянын аскерий аракеттери 2015 жылы 30 сентябрда башталган. Орустар президент Башар Асадтын режимин колдоосун коалиция бир нече жолу айыптаган эле. Бүгүн Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти маалымат жыйынын курат. Маалымат жыйыны Кыргызстан жана Мьянма футболчуларынын 5-сентябрдагы беттешүүсүн утурлай өткөрүлүүдө. Анда беттешүү боюнча маалыматтар менен катар Мьянмадагы акыркы кырдаалга байланыштуу жаралган суроолорго жооп берилмекчи. Кыргызстан 2019 жылдагы Азия Кубогуна тандоо оюндарынын кагында 5-сентябрда Мьянманын курама командасы менен беттешет. Оюн Бишкектеги Дүлөнүн Мурзахов атындагы борбордук стадионунда өтөт. Ал эми эки команданын жооптук беттеши 10 октябрда Мьянмада болмокчу. Өзбекстанда 16 миңден ашуун киши кара тизмеден чыгарылды. Алар диний экстремисттик агымдардын мүчөлөрү деп эсептелген тизмеден чыгарылганын Азаттыктын өзбек кызматы Өзбекстан 24 телеканалына шилтеме кылып билдирди. Ага ылайык болуу маалыматтар 1-сентябрь күнү өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин муфтият өкүлдөрү, жергиликтүү активисттер, мамлекеттик жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн жолугушуусу учурунда айтылган. Өзбекстандын эгемендигине арналган майрамда сүйлөгөн сөзүндө президент Мирзиёев билбестик кылып туура жолдон адашкандарды кайтарууга чоң маани берилерин, аларга кол сунуп жардам бербесе мындай адамдар коомдун саркындылары бойдон кала беришерин айткан эле. Озотлик радиосунун маалыматы боюнча июль айынын этегинде эле 4000 чамалуу мусулман Өзбекстандын күч кызматтарынын кара тизмесинен чыгарылган. Ысык көлдө аңчы куштарды коргоо боюнча эл аралык жыйын башталды. 3-сентябрдан 9-ндан чейин өтүүчү жыйынга 50 өлкөдөн келген кошчулар жана окумуштуулар катышууда. Мындан тышкары Салбурун Федерациясынын жана Ысык көлдүн түштүк чээги дестинациясынын чакыруусу менен 3-сентябрда бүркүт аңчылыгын жана жырткыч куштарды коргоо боюнча эл аралык ассоциациянын делегациясы келди. Жыйында аңчы куштардын жок болуп бараткан түрлөрүн коргоо жана сактап калуу маселеси талкууланмакчы. Жыйындан тышкары келген конокторго улуттук ат оюндары коштугуна тайын маданий программа тартууланат. Ошондой эле улуттук буюм тайымдардын көргөзмөсү уюштурулуп, боз үйдү тигип чечүү боюнча мастер класстар өткөрүлөт. Иш чара көлдүн түштүк жээгиндеги Боз салкын жайлоосунда көчмөндөрдүн лагеринде өтүүдө.
Рахмат Замира Хожобаева, Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун интернеттен окусаңыз болот. Дарегибиз azattık.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында 33-34, Нарында 30, Ысык көлдө 29 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 9-14 градус нөлдөн жогору. Бишкекте 26 градуска чейин күн ысыйт, жаан чачын болбойт. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстандагы адам укугунун жана сөз эркиндигинин абалы кайрадан эл аралык уюмдардын сынына кабылууда. 1-сентябрда адам укуктарынын бүткүл дүйнөлүк кыймылы жана кыйноолорго каршы дүйнөлүк уюмдун альянсы Кыргызстандагы адам укугун жана сөз эркиндигинин абалына байкоо салуу күн деген билдирүү таратты. Бул жөнүндө кененирээк Замира Кожобаева баяндап берет.
Эл аралык бул уюмдар билдирүүсүндө Кыргызстандагы Адилет укук клиникасынын төрайымы мурдагы депутат Чолпон Жакупова, Көз карандысыз Заноза сайтынын башкы редактору Дина Маслова жана журналист Нарын Айып соттук куугунтуктоого кабылган деп белгилейт. Ошондой эле билдирүү ээлери кыргыз бийлигине кайрылып, бул үч кишини жана бардык укук коргоочторду куугунтуктоонун токтотууга, соттук териштирүүлөрдү эл аралык мыйзамдарда каралган адилет соттук укугун сактоо менен жүргүзүүгө чакырган. Мындан тышкары кайрылууда укук коргоочторду Кыргызстан президентинин ар намысына карап кетирүү деген жасалма айыптоолордун негизинде сот жообуна тартуу практикасын токтотуу керектиги айтылган. Кылымшама Бийик мөөнөт уюмунун башчысы укук коргоочу Азиза Абдурасулова:
мындай укук бузуулар боюнча биз 4-5 жылдан бери тынымсыз коңгуроо кагып келе жатабыз, бирок Кыргызстан демократиядан артка чегинбейт деп ошондой бир ишеним менен мындай катуу сынга албастан, мындай түз айтпай кыйыр айтып, анан оңолуп кетет дегендей үмүт артып атышкан да. Чынында мына акыркы окуялар, саясий куугунтуктар, массалык маалымат каражаттары куугунтукка алынып, миллиондогон долго жыгылып атышат. Бул деген түздөн түз сөз эркиндиги муундуу.
Үстүбүздөгү жылдын март айында баш прокурор Индира Жолдубаева Заноза КЖ сайтына чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек кетирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз өндүрүү боюнча 5 арыз берген. Октябрь райондук соту бул иш боюнча Жакуповго 3 миллион сом, Промедиа коомдук фондуна 3 миллион сом, анын түзүүчүлөрү Нарын Айып менен Дина Маслованы 3 миллион сомдон төлөсүн деген чечим чыгарган. Адам укуктарынын бүткүл дүйнөлүк кыймылы жана кыйноолорго каршы дүйнөлүк уюмдун альянсы ушундан улам билдирүүсүндө 2003 жылы кабыл алынган президенттин ишмердигин кепилдөө жөнүндө мыйзам баш мыйзамга каршы келип, сөз эркиндигин чектегендиктен аны жокко чыгарууга чакырган. Медиа Полиси институтунун юристи Алтынай Исаева: президенттин ишмердигин кепилдөө жөнүндө мыйзам башкы прокуратура үчүн сөз эркиндигин ооздуктоодо жакшы курал болууда деген пикирде.
Генеральный прокурор не должен играть роль адвоката, личного адвоката президента.
Башкы прокурор эч качан президенттин жеке адвокатынын ролун аткарбашы керек. Биздин баш мыйзам ар бир жаранга ар намысын коргоого кепилдик берет. Эгер президент өзүнүн ар намысын коргоону кааласа, ал аны жеке өкүлчүлүктөр аркылуу жүргүзүүгө жана анын акысын төлөп берүүгө тийиш. Ал эми кайрылууда айтылган президенттин ишмердиги тууралуу мыйзам жокко чыгышы керек дегенге мен да кошулам. Анткени президент мамлекеттин башчысы. Ал шайланып бул кызматка келе жатканда өзү тууралуу жалаң мактоолордон тышкары сындаган пикирлер да болорун билип туруп келген. Ал мындай сындарга чыдамкай болушу керек. Сөз эркиндиги демократиянын негизги түргүктөрүнүн бири. Эгер Кыргызстан өзүн демократиялык өлкө деп санаса, мындай мыйзамдар да, журналисттерди соттоп, миллиондогон сомдук доого чыккан соттор да болбошу керек. Эгер бул көрүнүш улана берсе, маалымат каражаттары өзүнүн ишин аткара албай калат.
Өткөн жылы президенттин ар намысына шек келтирген деген айып менен сот журналист Дайыр Орунбековду 2 миллион сомдук айып пулга жыккан. Быйыл август айында президент Алмазбек Атамбаев жана анын бийлиги жаатында сынчыл маанайдагы берүүлөрү менен белгилүү болгон Сентябрь телеканалында сот чечими менен жабылды. Ошентсе да Кыргызстанда адам укугу жана сөз эркиндигинин абалы бир топ жакшырганы, мурдагыдан кыйла оңолгону да айтылып келет. Мындай пикир ээлери өлкөдө социалдык муктаждыкты саясий көйгөйгө айландырууга аракет кылып, бийликти жаманатты кылгысы келгендер көбөйгөнүн белгилешет. Мурдагы журналист Рита Бурбукеева:
тигизе бул иштебей койгон чиновникти иши менен, конкрет сыны менен сындап сыпаттабай, жеке кемсинтүүгө өтүп атканда мындай окурман башкача кабыл алат да. Демократия, демократия деп аябай убагында айттык элек, биз жаздык элек. Ошону мындай ээ бербей, чоң ээн баштыкка жол берип жибергенибизди билдик да. Мен ойлойм, бул бара бара түздөлө турган иш.
1-сентябрда билдирүү тараткан эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин улуттар уюмунун укук коргоочулар тууралуу декларациясын урматтоого, Кыргызстан адам укуктары жаатында ратификациялаган эл аралык документтерге ылайык кандай кырдаалда болбосун адам укуктарын жана негизги эркиндиктерди сыйлоого да чакырган. Ал эми 1-май райондук соту 1-августтагы чечими менен 20-октябрга чейин Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүндө митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салып, чечим даттанууга жатпасын жарыялаган. Замира Кожобаева.
Берүүнүн башында жаңылыктарда айтылгандай, 3-сентябрда Кара Суу шаардык кеңешинин шайлоосун чалдырууга барган МТС каналынын жергиликтүү кабарчылары коркутууга туш болгонун билдиришти. Маалыматка ылайык, шайлоо тилкесинин жанындагы белгисиз адамдар каналдын операторунун ишине тоскоолдук кылып, тартылган тасманы өчүртүүгө аракет жасашкан. Азырынча окуянын толук жоо жайы анык эмес, бирок борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атырап Драхматова ошол эле күнү жагдайды териштирүүнү өтүнүп, кагаз жүзүндө Ички иштер министрлигине кайрылды. Алдыда биз телефон аркылуу ушул окуя тууралуу Абдрахматовадан маалымат алабыз. Атырайым, сиз Ички иштер министрлигине кайрылган окуяны БШК өзү деле карап чыгабы?
Азырынча мындай маалымат. Биринчиден бул окуя боюнча азаттыктан макала чыкты. Анан кийин ошол социалдык тармактарда дагы ошол журналисттер өзү видеолорун жүктөп, анан кийин окуяны жазып чыккан да. Кийин ошол журналисттер менен сүйлөшкөндө 52-66 деген Кара Суу шаарындагы участкада болгон окуя экен. 3-сентябрда шайлоо болушкан маалында белгисиз адамдар келип, журналисттерге ишине ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылышкан да, анан кийин күч колдонууга да аракет кылышкан. Бул суроо боюнча мен биздин аймактык шайлоо комиссиясына, Кара Суу шаары боюнча аймактык шайлоо комиссиясына чалып түшүндүрмө сурагам. Алар участканын ичинде тынч, шайлоо процесси үзгүлтүксүз жүрүп атат деп жооп беришти. Биз ошол жооптуу кызматкерлерге биздин аймактык шайлоо комиссиянын участкалык шайлоо комиссиянын маалыматты түшүндүрмөлөрдү алып койго деп тапшырма бердим.
Мына сиз Ички иштер министрлигине, Ички иштер министрлигине да кайрылуу жолдодуңуз, анын жообу кандай болду?
Тиги видеодо көрсөтүлгөн окуя боюнча Ички иштер министрлигине тез арада сууну караштырып берип, жообун бир жакка салып берле деп жаздым. Анткени биз баарыбыз билебиз, шайлоо мыйзамдарына ылайык шайлоо күнүнө чейин, анан кийин шайлоо күнүн түшкөн арыздар ошол күнү жооп, ошол күнү чара көрүлүп жооп кайтарылыш керек да. Бүгүн деле бизге жоопту алар жоопту жибериши мүмкүн. Бирок ошол Ички иштер министрлигинин министрдин орун басары Куштан Сатарович менен сүйлөшүп, окуя болуптур, карап издеп бергендерди суранам деп, ал киши ошол ал киши билет да, ал киши дагы сөзсүз түрдө карап беребиз, убагында жооп беребиз деп милдеттенип алынды. Өзүнчө баары билишет, шайлоо күнү ошондой ар кандай мыйзам бузууларга жол берилбеш керек. Анан кийин үзгүлтүксүз шайлоо процесси жүрүп, ачык айкындуу процесстин болушун талап кылышыбыз керек.
Негизи бул окуяда мыйзам бузуу боюнча конкреттүү түрдө эмнени айта алабыз?
Эми бул биринчиден террористтерге ким кайсы бол жанагы видеодо тартылган жаш баланын аты ким, ал кайсы тараптардын өкүлү, кимдин өкүлү да билип алган. Биз анткени журналисттер дагы так ал ким экенин айткан эмес журналисттерге, бал эле коркутуп бүткө салып тиги камера салганга аракет кылган да көрүнүп турат видеодончу. Анан кийин биринчиден, экинчиден бул окуя шайлоо участкасынан тышкары болуп атат. Шайлоо участкасынын ичинен болгондо азыр бизде тагыраак тез маалымат бар болмо. Шайлоодон тышкары болгондон кийин бул суроо көбүн эсе ошол ички иштер министрлигине таандык, анткени тыктап турган коопсуздук маселелерин ички иштер министрлигинин кызматкерлери дагы көзөмөлдөп карашек да. Өзүңөр билесиңер, журналисттердин мыйзамдары боюнча журналисттердин ишмердүүлүгүнө эч кандай тоскоолдук түзүлбөш керек. Тоскоолдук кылган адамдар жоопкерчиликке тартылат. Анан кийин азыр биз тактайбыз, эгерде бул кайсы бир талапкерлердин, кайсы бир саясий партиянын өкүлү болсо, анда ошол саясий партияга бир эскертүү болбосо дагы башка мыйзам чегинде жоопкерчилик көрсөк болот. Бирок бунун баардыгын ошол биздин ички иштер министрлиги маалыматты текшерип тактап, анан кийин бизге юридикалык өзүнүн чечим бергенден кийин биз иш чара көрсөтөбүз. Эгерде бул шайлоо процессине эч кандай тиешеси жок адам болсо, анда ички иштер министрлиги ошол журналисттердин укуктарын чектеп, журналисттерге кол салуу боюнча, эми кол салуу аракети боюнча өзүлөрүнүн териштирүүлөрүн өзүлөрүнө жоопкерчиликке тарткан мүмкүнчүлүктөрү бар да.
3-сентябрдагы жергиликтүү кеңешке шайлоо боюнча ар кандай пикирлер социалдык тармактарда жазылып жатты. Айрымдар акча таратууну, кээ бирлер тизмедеги алешемдикти сөз кылды. Бул маселеде арыздаттануулар болуптурбу?
Ал боюнча бизге ошол участкада отурган байкоочулардан арыздаттануучу элек да. Эгерде ошол участкада же болбосо ошол участкада отурган байкоочулар же массалык коомдук каражаттары же ошол талапкерлер саясий партиялардын өкүлдөрү ушундай кандайдыр бир мыйзам бузуулар болду деп бизге материал келгенде же ошол видео деле ошол участканын ичинде болгондо башкача иш чара болмок да.
Рахмат сизге маалыматыңыз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова телефон аркылуу жооп берди.
Макул, эгерек
саат 8:17 өттү. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кара суудагы шайлоодо журналисттерге байланыштуу чырды иликтөө боюнча БШКдан ички иштер министрлигине кат жолдонду. АКШ Түндүк Кореяга чабуул коюуга даярдыгын билдирүүдө. Эл аралык коалициянын аскерлери Сирияда 85 согушкерди жок кылышты. 5-сентябрда Бишкекте Кыргызстан жана Мьянма футбол командалары беттешет. Анын алдында бүгүн Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти маалымат жыйын курмакчы. Өзбекстанда 16,000 ашуун киши экстремисттик уюмдардын мүчөсү деген кара тизме чыгарылды. Ысык Көлдө аңчы куштарды коргоо боюнча жыйын өтүп жатат. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда эми эл аралык баян. Ак Үй Кремлдин америкалык дипломаттардын санын кыскартуу талабына жооп иретинде Орусиянын Сан-Франциско, Вашингтон жана Нью-Йорктогу дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн жабууну буйрурду. Вашингтондун Орус өкүлчүлүктөрүн жабуу чечими Орусиянын жаңы элчиси Анатолий Антонов Америкага келген күнү кабыл алынды. Ал аэропортто журналисттердин суроолоруна жооп берип, жагдайды тынч отуруп чечебиз деп билдирген. Алдыда бул тууралуу кененирээк Кубат Касымбековтон угабыз.
Мурдагы президент Барак Обаманын 35 орус дипломатын АКШдан чыгаруу чечиминен туура 8 ай өтсө да, расмий Вашингтон менен Москванын дипломатиялык арыздашуусу токтой элек. 31 августта АКШ Орусиянын Сан-Францискодогу консулдугун, Вашингтон менен Нью-Йорктогу соода өкүлчүлүктөрүн 2-сентябрга чейин жабууну буйрурду. Бирок Вашингтон бул өкүлчүлүктөрдө иштеген орус дипломаттары өлкөдөн чыгарылбай турганын билдирди. Ак Үй бул чечимди Кремлдин Орусиядагы америкалык дипломаттардын санын кыскартуу талабына жооп катары мүнөздөдү.
Биз Орусиянын жыл башындагы ыксыз чечимине жооп катары бекем жана туура мерчемделген кадамга бардык. Биз улам начарлап кеткен жагдайды токтотуп, жакшыраак мамилеге карай кадам таштагыбыз келет. Андай мүмкүнчүлүктөрдү караштыра беребиз. Бирок биз чечимдерде теңдикти да каалайбыз.
Деген Ак Үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс соңку чечимди президент Дональд Трамп кабыл алганын кошумчалады. Теңдик демекчи, Орусиянын АКШдагы бул 3 өкүлчүлүгү жабылса, эки өлкөнүн бири биринин аймагындагы дипломатиялык миссияларынын саны теңдирет. Себеби АКШнын Москвада элчилиги, Санкт-Петербург, Екатеринбург жана Владивостокто 3 өкүлчүлүгү бар. Орусиянын 3 дипломатиялык өкүлчүлүгү жабылгандан кийин орус тараптын Вашингтондогу элчилиги жана Нью-Йорк, Хьюстон, Сиэтлдеги консулдуктар калат. Өткөн айда Кремль АКШнын Орусиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө иштеген 755 адамды кыскартууну талап кылган. Москва бул чечимин АКШ Конгрессинин Орусияга киргизген кошумча санкцияларына жооп деп өнөдөгөн. Ошондой эле кыскартуулардан кийин АКШ менен Орусиянын дипломатиялык кызматкерлеринин саны теңделерин да кошумчалаган. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын өкүлчүлүктөрдү жабуу талабы менен таанышып чыккандан кийин жооп кайтаруу маселеси чечилерин айтты.
Это вся история с обменом санкционными.
Санкция алмашуу маселесин биз баштаган жокпуз. Обама администрациясы баштаган. Орус Америка алакасын начарлатуу жана Трампка шайлоо өнөктүгүндө айткан убадаларын ишке ашырууну кыйындатуу үчүн башталган. Президент Трамп азыр ал билдирүүлөрүн кайталап жатат. Президент Путин да буга кызыктар экенибизди бир нече жолу айткан. Бирок бири бирибизди сыйлаган кадамдар болушу керек.
АКШда Орусия менен алаканы жакшыртам деген Дональд Трамптын президент болуп шайланышы Москваны кубантпай койгон эмес. Бирок Трамптын администрациясы Москва күткөн кадамдарды жасаган жок. Маселен, Орусия президент Барак Обама жаптырган Нью-Йорк жана Мэрилендтеги дипломатиялык имараттарды кайра ачууну өтүнгөн. Бирок бул талап аткарылбагандан кийин Кремль АКШ дипломаттарына Серебряный Бор аймагындагы дачаларын жана Москвадагы кампасын колдонууга тыюу салган. Вашингтон менен Москванын ортосундагы мындай дипломатиялык араздашуу АКШ Конгресси Орусия, Түндүк Корея жана Иранга жаңы санкцияларды сала турган мыйзамды жактыргандан кийин дагы күчөдү. Демилгечи конгрессмендер жаңы санкцияларга Орусиянын АКШнын былтыркы шайлоосундагы ролу, Украина менен Сириядагы аракеттери себеп болгонун жөө келтиришкен. Кремль Америкадагы шайлоого кийлигишпегенин айтып келет. Ошентсе да Орусиянын шайлоодогу ролу жана Москва менен Трамп штабынын ыктымал байланышы боюнча АКШда учурда 5 иликтөө жүрүп жатат. Алардын төртөөнү саясатчылар, бирөөнү атайын прокурор Роберт Мюллер жетектейт. Вашингтондун орус өкүлчүлүктөрүн жабуу чечими Орусиянын жаңы элчиси Анатолий Антонов Америкага келген күнү кабыл алынды. Ал аэропортто журналисттердин суроолоруна жооп берип, жагдайды тынч олтуруп чечебиз деп билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Британ бийлиги террорчулардын жакындары, достору да сот жообуна тартылышы керек деп жатат. Ал эми Рохинжадагы миңдеген мусулмандар коңшу өлкөлөргө качып башпаа негиздешүүдө. Coca-Cola компаниясы бизнесте тажик ажоосунун балдарын аттарын колдоно баштады. Дүйнөлүк басма сөздө жарып көргөн ушул жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сүйлөп салат.
Coca-Cola компаниясы Таджикстанда белгилүү ысымдарды бөт өлкөлөргө жаздырып сатыкка чыгарууда. Бирок ат тандоодо өлкө лидери Имамали Рахмондун балдарынын жана саясатчылардын ысымдарына артыкчылык берилип жатканын Евразианет басылмасы баяндайт. Маселен, Рустам деген бөт өлкөдөгү ысым дүйшөмбү мэри Рустам Имамали, Азоодо болсо президенттик администрациянын жетекчиси Азоодо Рахмондон алынгандай. Ошондой эле президенттин үч кызы Рушона, Фарзона, Фируза жана уулу Сомондун аттары да Coca-Cola'нын Fanta, Sprite, Pico сыяктуу суусундуктардын бөт өлкөлөрүнө жазылды. Coca-Cola Таджикстанда 2015 жылдан бери өндүрүшүн баштап, ишканага 70 миллион доллардай инвестиция жасаган. Эми мындай маркетинг менен ошол бизнесине кепилдик түзүп жаткандай. Анткени буга чейин Beeline, T-Cell, Мегафон сыяктуу ири мобилдик операторлорго бийлик салыктан качты деген жала жаап, миллиондогон доллардык айып пул төлөткөн. Франциянын Таджикстандагы элчиси Ясмин Гуэдар да өлкөдөгү инвесторлорго багытталган катаал шарттар, коррупция менен салыктар алардын иштөөсүнө тоскоол болуп жатканын айтып, ага Total Ocean фирмалары тушкан кыйынчылыктарды далил келтирген. Ошондой эле элчи Таджикстанга барчу чет элдик инвесторлорго каражатын жоготуп алаарын эскертээрин да кошумчалаган. Кандай гана бизнес болбосун, Таджикстанда анын кызыл лентасын Эмомали Рахмон кесиши керек деген жазылбаган эреже бар. Жогору жакта колдоо болсо, чет элдиктерге тоскоол жасалбайт деп жазат Евразианет.
Дүйнөлүк пресса.
Кокус досу же үй бүлөдөгү жакыны, ошондой эле кандайдыр бир террордук чабуулду пландап жатканын билген киши күч органдарына өз маалында билдирбей койсо, террорчу менен кошо сот жообуна тартылышы керек деген билдирүүнү Британ өкмөтүнүн терроризм боюнча улук эксперти Макс Хилл жасады. Макс Хиллдин бул билдирүүсү узаган жумада Британ басма сөзүндө көп талкууланган темалардын тизмесинде турду. Independent гезитинде билдирүүнүн маанисине кеңири талдоо жасалды. Буга чейин Британияда бирөө ишке ашырган теракт үчүн анын жакындары сот жообуна тартылган учурлар сейрек кездешкен. Жакында эле Манчестердеги бомбалоону ишке ашырган адамдын бир тууганы Салман Абеди Ливияда сот жообуна тартылууда. Жихатчы Джек Литстин ата-энеси болсо Сириядагы уулуна акча салган үчүн терроризмди каржылады деген айып менен соттолушкан. Барселона, Париж жана Брюссельде Ислам мамлекети экстремисттик тобу тарабынан уюштурулган калабалардын көбүн Ирак, Сирияда согушуп жүргөн жихатчылардын жакын туугандары ишке ашырган. Эксперттер Британияда согушчул топторго кошулбаса да, өз үйүндө эле экстремисттик көз карашка сугарылгандар көбөйүп жатканын айтышууда. Макалада айтылгандай, буга чейин террордук акт даярдалып жатканын билип токтотууга аракет жасагандар 5 жылга чейин эркинен ажыраткан бирине боюнча соттолушкан. Максвелл мындай өкүм жумшактык кыларын, маселени кайра карап чыгуу керектигин кошумчалаган.
Дүйнөлүк пресса.
Тайм журналы Рохинжада болуп жаткан кагылышуулар тууралуу көлөмдүү макала жарыялады. Байкоочулар Мьянмадагы калаадан 400 кишинин аут болгонун кабарлашты. Бирок Мьянма бийлиги өлгөндөрдүн саны 110 деп билдирүүдө. Рохинжадагы айыл кыштактар бийликтегилер ислам мамлекетин курууну көздөйт деп айыптаган Аракан Рохинжаны куткаруу армиясы тарабынан чабуулга алынып, аларды басуу үчүн армия, полиция аймакка киргизилип, үйлөр өрттөлүп, адамдар өлтүрүлүп жатканын Тайм басылмасына Бангладешке качкандар билдиришкен. Мьянманын атуулдугун ала албаган Рохинжадагы миңдеген мусулман дарын укугун коргойбуз деген Аракан армиясы аймактагы 25 полиция түйүнүнө кол салган. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейтран Аль-Хусейн калабаны сындап, кагылыштын алдын алууга болот эле деди. Эл аралык уюмдар аймакта мусулмандар менен буддисттердин ортосундагы чыңалууну мыйзам чегинде чечүүнү сунушташкан. Соңку күндөрү 27 миңдей рохинжалык мусулман коңшулаш Бангладешке качып өткөнү кабарланды. Жүздөгөн жаралуулар ооруканага жаткырылды. Рахимдеги будда кечилдери да калабадан коркуп, чиркөө жана мектептерде баш калкалууда. Качкындар арасында ачкачылык жана антисанитария өкүм сүрүп жатканын Кызыл Чырым уюму билдирди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми алдыда сөз дайра берүүсүн угасыз. Бул ирет Шалибек Дүшеев бакыл, сакы жана башка сөздөрдүн маанисин бизге чечмелеп бермекчи.
Кыргыздын байыркы элдик ырларынын биринде сабаттуу болсоң кат жакшы, сараңдык кылган бакылдан сакылык кылган март жакшы деген саптар бар. Биз эми ушул ырдагы бакы, сакы деген сөздөрдүн маанисин чечмелейли. Бакыл деген сараң, колунан жакшылык келбеген, пейили тар дегенди түшүндүрөт. Сакы деген март, берешен, жоомарт дегенди түшүндүрөт. Кыргызда сап деген сөздүн да бир канча мааниси бар. Балтанын сабы, камчынын сабы, кетмендин сабы дагы ушул сыяктуу. Жоокерлердин сабы, мисалы аскерлер сап-сап болуп катарга тизилди дейт. Үчүнчү бир мааниси жүрөгүнөн кап кетти, билегинен сап кетти дейт. Жүрөгү түшүп, коркуп, күчү кетти, кайраты качты деген мааниде. Саптын төртүнчү мааниси айрыларсың бир күнү Алманбеттен сап болуп дейт. Же ал тигилердин өмүрүн сап кылбадыбы дейт. Өмүрүн кыйып жок кылбадыбы деген маанини билдирет. Жообанып деген сөз бар. Бул сөз да унутулуп калды. Мисалы, ал бечара сага жообанып келсе, куру сөз менен жолго салбадыңбы дейт. Жообанып деген үмүттөнүп, кубанып, сүйүнүп келсе деген мааниде. Көнө деген сөз бар. Бул эзелки, эски, байыркы, мурдагы деген маанини билдирет. Көнө тарых дейт. Эски тарых, байыркы тарых, мурдагы тарых дегенди билдиргени. Тулаңдуу жерге туудурбай, кышында кагын куудурбай дейт. Мындагы кагын деген сөз карын шамал учуруп карартып кеткен жер. Кыргыз малды кышында ушундай кагын жерлерге жайган. Касаба туу деген мааниде. Манаста касаба колду калкылдап деген сап бар. Аттын жол жоргосун же жорго басышын шайбыр деп койгон. Ал шайбырлап бастырып келди дейт. Мизат бергиле деген да сөз бар. Бул мөөнөт бергиле дегенди түшүндүрөт. Өтө жумшак дегенди туюндурган күдөрүдөй деген сөздүн маанисин да бүгүнкүлөр билбей калдык. Мисалы күндөй бети жаркылдап, күдөрүдөй балкылдап дейт элдигирде. Ал эми мар деген сөз жылан деген сөздүн бир мааниси. Салбуурун дейт. Көп адам чогуусу менен аңчылык кылганды кыргыз түшүнтүп салбуурун деп атаган. Үдөө деген сөз бар. Маселен, үдөй албай калдык дейт. Аткара албай калдык дегенди туюнтат. Илгери Кокон хандыгынын тушунда ордодо иштеген аткаминерлерди үдөйчү деп коюшкан. Ал эми үдөө деген максат, тилек дегенди түшүндүрөт. Бул ишти ага тапшырсаң сөзсүз үдөөсүнө чыгат дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлобек Дүйшеев Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосун 4-сентябрдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү аяктап жатат. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Перекрёсток деп аталган орусча талкууну касыз аны Адилет Бектурсунов алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Башталган апта сизге ийгиликтүү келсин.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилет Бектурсунов, в Республике. С обретением суверенитета прошло 26 лет. Страна молодая, однако нам есть что вспомнить. Сегодня передачу посвятим именно этой теме. Поговорим с гостями студии, с политологом и кандидатом исторических наук Табылды Акеровым. Добрый день.
Здравствуйте.
И политическим деятелем Тутаймы Металиевой. Добрый день. Тема независимости достаточно широкая, поэтому предлагаю немножечко сузить эту тему, поговорить о политических изменениях за четверть века. Мы прошли разные этапы правления, пережили две революции под лозунгом «За демократию». За это время страна стала более демократичной, Табылды Байке?
Ну, действительно, Кыргызстан пережил две революции. Однако при каждом президенте или правлении были отличия. Например, при Акаеве, хотя мы где-то 7 или 8 раз меняли конституцию.
9 раз.
Также меняли конституцию, и Акаев в то время он не хотел, чтобы политические партии были в парламенте, участвовали в политических процессах. Он любил больше лавировать между кланами. И это все потом постепенно привело к революции. И поэтому после революции 2005 года Бакиев он разрешил политическим партиям быть в парламенте. Однако он сделал так, чтобы 71 мандатов оказался у его партии Ак-Жол. И это тоже опять привело к революциям 2010 года. То есть монополия власти или стремление монополировать и контролировать политическое поле всегда приводит вот таким революционным процессам. И поэтому, но все равно получается, что вот начиная с Бакиева, как бы политические партии уже участвуют в политических процессах. После революции 2010 года, конечно, Кыргызстан стал другим государством или другой страной. Если раньше у нас была президентская форма правления, то после референдума 2010 года Кыргызстан стал парламентской республикой. И когда провели парламентские выборы, в парламент пришли 5 политических партий. И, соответственно, образом мы получили коалиционное правительство. То есть мы здесь уже видим, что политическая система как бы стабилизировалась, и мы видим, парламент уже конкурирует с институтом президента. То есть идет вот такая живой политический процесс. Однако нынешний созыв парламента, конечно, мы видим, что парламент не может конкурировать институтом президента, поскольку когда составляли списки и были созданы новые партии, вот Кыргызстан и Бирбол и другие, которые были клонами. И вот эти партии попали в парламент. Даже списки многих партий контролировалось с 7-го этажа. И туда пришли практически денежные люди, но которые раньше практически не хотели заниматься политикой, быть политиками. Ну, они делали свой бизнес. С появлением вот этих партий клонов мы видим, что мы, наоборот, идем назад. Сегодня очень много журналистов арестовывается или арестовывается их имущество, закрываются СМИ и так далее.
Есть ли вообще предпосылки к установлению авторитаризма в свете последних событий с закрытием некоторых телеканалов оппозиционных, заведением уголовных дел против оппозиционеров?
До 2005 года как раз-таки мы... Был только один единичный случай такого характера. В 2010 году уже было десятки каналов арестован. Например, помните, да? Азаттык, Алиби, Стан, ТВ, там еще несколько каналов были закрыты. Радио и газеты все были закрыты к дню, когда у нас произошел государственный переворот. Ну, аналогичная картина наблюдается, конечно, в отдельных моментах наблюдается. Но тут получается, что обе стороны, та часть, которая считает себя оппозицией и пытается сейчас получить на этом какие-то дивиденды, и эта часть ведет неэтично. Например, если говорить о сентябре, вот эти трения, КТР и сентябрь, они друг от друга ничем не отличались. Здесь, конечно, власть оказалась сильнее, закрыла сентябрь. И оба выдергивали из контекста судебного дела интересные для себя факты, и не более. Борьба, если пойдет в целом дальше в таком характере, со средствами массовой информации, потому что я считаю так, любой государь, любое развитое общество должно давать свободу мнения. Пусть она даже противоречит твоему мнению, и надо искать другие пути диалога с ними, но не путем силы.
Вы как считаете?
Я думаю, что...
Есть ли предпосылки
к узурпации власти? Да, есть предпосылки узурпации власти, поскольку очень много СМИ закрывается, и большинство оппозиционного характера, и очень много там, необоснованно, скажем. Вот какое-то телевидение там выступило, и по одному выступлению, и по прямому эфиру, тем более, он выступил, и можно закрыть целое телевидение. Можно закрыть вот эту передачу,
да,
наверное,
да, да.
А не телевидение. Но вот такие
рабочие места, в первую очередь, еще.
Методы работы есть. И также другие СМИ тоже, которые оппонируют власти, они все закрываются, поскольку идет вот предвыборная гонка, и хотят, чтобы вот соперники не могли иметь телевидение или СМИ, выражать свое мнение или там рассказывать о своих программах и так далее. И так далее.
За 26 лет поменялась ли вообще внешняя политика? Вектор внешней политики.
Ну, в целом, вы знаете, у нас почему-то и журналисты, и политики, многие меняют. Давайте четко разделим. Политические отношения. Политические отношения, это международные отношения, выстроенные, если будем исходить из договорных отношений, да, из договорных внешнеполитических отношений. Договорные отношения, у нас в целом все договора сохранились. За исключением трех договоров, это решение личностного характера вышло экс-премьера господина Сариева, например, да? Это мы три соглашения денонсировали. Это Камбарата, это Юсаид, и одно соглашение с Украиной мы денонсировали. Кстати, с Украиной денонсация очень просто, настолько тихо, и парламент, и все промолчали. А в целом весь пласт международных документов, которые мы подписали, он остался неизменным. А наоборот, еще увеличилось количество договорных отношений, они составляют нашу внешнеполитическую субстанцию.
То есть многовекторность по-прежнему
сохраняется.
Сохранена.
Другой вопрос, многие незрелые политики, интеграционно, мы вошли в новый интеграционный союз. ЕАЭС, да? Но в тех общественных формированиях, которые до сих пор были подписаны, мы не выходили. Мы остались во всех этих интеграционных формированиях, которые ранее участвовали. И поэтому говорить о какой-то смене курса или политики мы можем говорить тогда, когда мы выйдем из этих объединений. Да? А то, что ЕАЭС, таможенный союз, экономический блок мы укрепили путем подписания соглашений и ракурс экономических отношений поменяли, это уже другой вопрос. И здесь я считаю так, мы должны соблюдать многовекторность отношений в политике, и это рекомендация всем будущим президентам.
Вы как считаете, внешняя политика, внешний вектор поменялся за 20 лет?
Я думаю, что период Токаева, действительно, это было такое время, когда Кыргызстан, как маленькое государство, но практически общался со всем миром, со всеми странами доноров, там, Международным валютным фондом, Всемирным банком и со всеми международными организациями, и добивался больших успехов. Ну, скажем, вот в 98-м году при премьер-министре Муралиева он добился реструктуризации внешнего долга. Это очень большой успех и достижение. И поэтому я думаю, что после вот Акаева, Бакиев и сегодня Атамбаев практически не смогли достигнуть вот такого уровня, который был у Аскара Акаева. Ну, что помешало? Конечно, вот эти две революции и уровень наших руководителей, которые не могут, как вот Акаев или вот политик такого масштаба и уровня, добиваться и пробивать вот эти свои проекты и так далее. И также кадры, вот Тухтай Медиа очень хорошо рассказала о кадрах, кадры, то есть человек, который приходит к власти, он должен приводить такую команду, которая может поднять республику, решать все заботы и чаяния народа и так далее, и так далее. Мы такого и при Бакиеве, и при Атамбаеве не наблюдали. Ну вот, скажем, что сравним. Вот Бакиев больше брал тех людей, которые заочно заканчивали вузы. При Атамбаеве тоже. Некоторые занимающие высокие посты очень много пишут, что практически не заканчивали университет, купили дипломы. Вот такие люди управляют сейчас государством.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Азатык с Адилетом Бектурсуновым.
За 26 лет поменялась ли политическая элита, если да, то...
Я хочу сказать, насколько? С самого начала вся политическая элита, которая повзрослела, она вышла из шинели, из кармана, из любых, из всех щелей Аскара Акаевича Акаева. И вот сейчас Атамбаев обещал собой весь этот эшелон с собой забрать. Насколько он сдержит это слово, мы не знаем. Пока основная элита состоит, управленческая, сейчас даже косвенно влияющая элита, состоит из тех наших политиков, которые есть сегодня во власти. Остальная масса, серая масса, которая сейчас в парламенте сидит, они вложили определенную сумму денег, и они становятся лобби-институтами, бизнес-лобби.
Вы как считаете, за 26 лет политическая элита поменялась, если да, то в какой степени?
Я всегда выступаю за то, чтобы политическую элиту не менять силой. Политическая элита должна сама уйти. То есть, когда у него ресурс заканчивается, он уходит. Потому что
осознанно должна уходить.
Не осознанно, а практически он сам уходит, потому что ресурсов нет у него. И вот то, что сегодня у нас делается, там по КТР выходит президент и говорит, что да, я заберу всех те, которые были 20 лет в политике. Это неправильное решение. И вот сегодня мы видим, посадили одного из самых оппозиционеров, да, оппонирующих власти, Эмирбека Тикебаева. И таким образом хотят как бы показать, что мы очищаем политическое пространство и поле. Но да, действительно, старшее поколение можно вот таким образом просто убрать. Но приходит новое поколение, и вот это новое поколение все равно столкнется с теми политиками, которые еще не повзрослели. Вот, например, Өмірбек Бабанов, там, Ташиев, Келдебеков и другие. Вот с ними они столкнутся, и будет опять-таки у нас в Кыргызстане нестабильность. Вот по примеру, например, вот 31 августа, когда Атамбаев выступил в прошлый раз, и он единственный из 14 человек временного правительства отделяется и говорит, что вот этих всех надо там. Я не был с ними всегда, и как бы потом уже,
от соратников,
да,
своих.
Да, уже идет вот процесс ареста или выталкивания, да, из политической арены. Вот это, конечно, теперь останется в наследстве другим поколениям. Вот Сапар Исааков, все другие будут воевать с теми политиками, которые до этого уже вошли в политику, и в большую политику, и с деньгами, и так далее. Вот такое трение, или таким путем устранения, или очищения политического пространства, конечно, невозможно, и нельзя так делать. Поэтому я всегда выступаю, чтобы не надо менять политическое пространство.
Впервые мы ожидаем мирной передачи власти в этом году. Является ли это показателем демократии? И как вообще наши ближайшие соседи относятся к этому? С каким-то беспокойствием?
Во-первых, я хочу сказать, любые выборы в любом регионе, это всегда вызывает огромную напряженность. Так как выборы – это и противоречие, это и противостояние. И здесь и любые конфликты, любые деструктивные силы пытаются использовать выборы для того, чтобы привести к какому-то конфликту тот или иной регион. Если посмотреть историю еще с Коканского ханства, еще со времен Курмангандатки, то у нас мирной смены власти практически не было. Если взять советский период, вы помните, это 17-й год, революция, и пошло назначение. И первый президент, тоже назначенный, господин Аскар Акаев, был избран в 91-м году, да? После, то есть, и что мы имеем? Он ушел через государственный переворот. Другой вопрос, насколько он мирно или не мирно ушел. Второй президент у нас тоже ушел через государственный переворот. И третий президент пришел на волне государственного переворота через передачу власти через исполняющий орган, то есть премьер передал ему власть. Так называемое понятие президента переходного периода нигде в документах не прописано. А Акжол был распущен 2 июля. Для сведения, юридически Акжол был распущен ЦИКом Кыргызской Республики 2 июля. А Акжол 19 апреля избрал исполняющим обязанности временного правительства премьера Отумбаеву и передал полномочия правительства временному правительству. То есть временное правительство было узаконено как исполняющее обязанности правительства. Поэтому у нас не было конституционного разрыва, у нас не было развала власти, и мы передачу власти совершили, опять же, через выборы, да, выборы. Но прямой передачи от президента избранного президента у нас еще не было, к избранному президенту. Конечно, очень важно, чтобы этот процесс состоялся. И мы, если этот процесс состоится, мы докажем соседям и международному сообществу, что мы, кыргызы, состоятельная страна, И мы способны развиваться мирным путем. И достаточно взрослая как бы элита. Если мы этого не докажем, то мы опять же получим те же реплики со всего мира, что с них возьмешь? Государство несостоявшееся. Угу. Поэтому, я думаю, все силы, мы все, и оппозиция, и пропозиция, должны быть настроены на то, чтобы сменить власть мирным путем.
Мирная передача власти, это как-то беспокоит наших ближайших соседей?
Да, конечно, беспокоит, поскольку мы вот две революции прошли, и практически каждый раз они закрывают границы, да, у нас бывают проблемы с соседями и так далее. Но то, что говорит Токтай Меджей, я, конечно, не согласен, поскольку Утумбаева, именно Утумбаева передала власть Атамбаеву. И все политики, которые говорят, что такого не было, то есть они тогда не живут в Кыргызстане, они где-то витают в облаках, и хотят переписать историю одному человеку. То есть только Атамбаев может передать мирную власть, осуществить такую власть. Такого не бывает. История уже совершилась. Хоть что вы будете говорить, хоть что вы будете писать, все равно исторический факт состоялся. Мирная передача власти у нас в Кыргызстане осуществилась. И дай бог Атамбаеву, чтобы он тоже мирно передал, да, мирную власть. Вот.
Нет, я имею в виду, что по юридическим документам, если искать по юридическим документам, да, в практическом формате, в таком, если отходить от правового поля, да, Розия Исаковна передала мирную власть Атамбаеву, извиняюсь. Но здесь вот проблема как раз-таки уходит в подлог Конституции. Я отдам голову на отсечение и публично принесу извинения тому, кто мне принесет закон о введении в действие Конституции, где есть президент переходного периода. Так как президента переходного этого закона никогда не было и нет, это был подмена текстов Конституции, подложенный документ. Поэтому я публично обращаюсь и к Омурбеку Черкешевичу, и ко всем. Я готова пасть на колени и попросить прощения, если кто-то мне предоставит документ, этот закон, подписанный членами Конституционного совещания. А если этого закона нет, извините,
этого у нас закона практически не должно быть, потому что парламента не было. Парламента
тогда,
не было.
Извините,
никто не имел права принимать закон.
Так, откуда мы взяли переходный период, дорогой мой? Откуда мы взяли президента переходного?
Исторический факт
совершился. Исторически это публичное шоу, афера века. Афера века, когда подставили великолепного человека. Я сама уважаю Розу Исаковну, потому что нас вообще все эти временщики должны спасибо сказать нашим женщинам. Да, Роза Исаковна в самый трудный момент встала у власти, но Я лично дважды стояла на коленях. Первый раз у ворот Белого дома, второй раз, когда 19 апреля парламент собрался для того, чтобы избрать Розу Исаковну президентом. Я на коленях стояла, просила: Роза, не подавайтесь просьбам Текебаева. Завтра придите, и мы вас изберем президентом. 49 человек подписало согласие избрать ее президентом. Этот документ у меня есть, он передан в архив, и он передан Розе Исаковне. Но она, к сожалению, на следующий день не пришла. И мы избрали исполняющим обязанности президента Исхака Масалиева. После этого Исхака Масалиева арестовали, это шоу было организовано для того, чтобы он не смог воспользоваться полномочиями исполняющими обязанности президента. Был попытка реваншистского переворота 10 мая 2010 года, откуда пошли корни мародерства. Но это будет написано в моей книге и изложено в все документы.
Тот завершающий вопрос. Вы рассказываете, это дележ портфелей называется.
Дележ портфелей. Нет.
Вы были в какой-то стороне.
Ничего подобного. Я была на улице.
Спасибо
я была
большое.
На улице с умирающими, погибающими детьми.
Завершающий вопрос. Прошло 26 лет. Какие новые политические угрозы нас ожидают? Вкратце и прогнозы, и на этом завершаем.
Да. Я, очень много говорят вот о террористах, о каких-то угрозах и так далее. В Сирии, да, со стороны и так далее. Я думаю, что самый главный Самая главная угроза – это внутри страны то, что мы сейчас по новой конституции передали всю власть премьер-министру. И этот человек должен быть очень подготовленным, чтобы поднять экономику, изменить ситуацию в стране, поднять или улучшить жизнь народа и так далее. Если этого не свершится, то через некоторое время опять мы попадем в такой же кризис, как вот имели раньше, или как бы начнутся вот такие революционные тенденции и так далее. А то, что говорят террористы, или вот как вчера убили двух молодых людей, сказав, что они террористы, у нас есть силы. Вот сегодня, выступая Атамбаев, также сказал, что у нас есть силы, которые достойно могут дать отпор любым угрозам. И у нас есть еще союзники, ну, и союзники, так далее, партнеры, и так далее. Да. Да. Угу. Поэтому не надо пугать, что вот взорвется Фергана, или там сегодня вот этот террористы войдут в Казахстан, да, или какие-то уйгурских террористов придумывают, угу, и так далее. Это все, я думаю, что ложь, и это все делается для того, чтобы международные организации давали деньги нашим СНБ, да, чтобы они, угу, оттуда это имели коррупционные, да, ложили себе в карман и так далее. И именно из-за этого, из-за денег, СНБ убивает наших граждан, молодых людей, говорят, что они террористы.
Спасибо большое. Так. Ваши прогнозы вкратце.
Ну, я коротко согласна с тем, что создается шоу под видом ловите террориста в стране, да? Но это опасно, мы знаем сказку, чем она может закончиться, да, народную сказку. И попытка различные разборки, скажем, с этими скрим элементами переводить в область экстремизма или терроризма опасно. Угу. Но тенденции какого характера у нас есть? У нас самая большая угроза – это падение образования. У нас до сих пор не оценил, что просто бесплатного образования у нас не стало. У нас не стало. Сеть частных образований и коррупционная система завуалирована, создана так называемые родительские фонды, куда, говорят, добровольно, принудительно родители платят огромные суммы.
А качество образования?
Качество образования складывается из того, что получает, какой заработок получает простой преподаватель. И поэтому мы сейчас из этих коррупционных фондов потом на усмотрение там какого-то фонда оплачивают услуги преподавателей. В итоге мы наблюдаем огромный отток профессиональных кадров. А вот сегодня я посмотрела, система в законодательстве внесены такие изменения, которые разрушают полностью систему образования. А необразованные люди куда идут? Необразованные люди – это источник различных экстремистов, криминальных и любых течений, которым выгодно на этом зарабатывать. И они криминализируют общество, создают противостояние, так ложно-религиозного характера противостояние. Говорят, ах, ислам такой, а мы такие, вы не ислами, вы не мусульмане, эти мусульмане. Вы за светкость, вы не мусульмане. Вы хотите, вы противники наши. Когда уже на самых низких уровнях у нас растет огромный пласт детей и подростков, которые одурманивают в частных школах, например. У нас Министерство образования не мониторит ни одну школу. Угу. Что там преподается, как преподается. Сегодня созданы религиозные частные садики различных религиозных течений. Вот это угроза, страшная угроза. Потому что мы отдаем детей, за детьми закрывается дверь, туда не пускают родители. Что делать, чем учат с детского садика, мы не знаем. И вот таким образом, когда правитель, государство не справляется с созданием условий для учебы и постепенного идеологического роста и сознания наших детей, когда вот вчера я узнаю, я в шоке, каждый третий ребенок без отца, каждый пятый ребенок, чуть ли не в школах, мне сегодня директора сообщают, остался у дедушки, у бабушки, у тети или у дяди на руках, без официальной доверенности. И вот это самая страшная угроза для будущего.
Спасибо большое. Сегодня говорили подводили небольшие итоги о том, что произошло за 26 лет года независимости. В частности, говорили о политических каких-то изменениях. В гостях в студии «Затыка» были политолог, кандидат исторических наук Табды Акеров и политический деятель Токтаим Муметалиева.
Перекресток на радио «Азаты». Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.